Салам, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Біз өткен бағдарламада осы келіп түскен хаттардың бірнеше сұрақтарына жауап беруге тырыстық. Ал біз бүгінгі бағдарламада жалпы осы елімізде болып жатқан түсік жасату, яғни жас қыздардың қаншама осындай азғырылуға барып жатқан жайлы әңгіме қозғамақ. Біз өйткені келіп түскен хаттар өте көп, және де сол хаттардың көбісі осы әсіресе ата-ана анасының тарапынан осындай қыз баланы қалай тәрбиелеу керек жайында, және ол сол жолмен қалай күресу керек жайында біздер бүгін әңгіме қозғамақпыз. Ал бүгінгі тақырыпқа өздеріңіздің мүмкін бір қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Мен қазір бір тамаша өнге кезек берейін, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Жас қыз түсік жасатты деген сөзді естісек, селдетпейтін халге жеттік. Жасанды түске бұрын үрке қарасақ, бүгін бұл қалыпты жағдайға айналды емес пе? Әлем бойынша жасалатын түсіктің салдарынан көз жұмған нәзік жандылардың 14% жасы 20-ға толмаған бойжеткендер екен. Жалпы жер жаханда жылына 45 миллион түсік жасатылады, ал оның 19 миллионы әйелдің денсаулығына зақым келтіреді. 5 миллионға жуық әйел түсік салдарынан дертке шалдыққан. Еліміздегі жағдайға сүйенер болсақ, статистика бойынша әйелдердің 80% жасанды жолмен сәбиінен құтылады. Ал кей деректерге сүйенсек, елімізде жыл сайын 200 мыңға жуық шарана жарық дүниені көрмей-ақ ана құрсағында тыншығады екен. Құрметті біздің тыңдармандар, міне түсік салдарынан қаншама көз жұмғандардың саны 14%-ға дейін жас өспірімдер саны болып шыққан. Жалпы қаншалықты осы түсіктің қанда зияндар бар екенін біз алдағы уақытта бағдарламада айтатын боламыз, бөлісетін боламыз сіздерменен. Жалпы көбінде ана мен қыздың арасында яғни өзінің бір достық, құрбы-құрдас дейміз ғой, сонда сияқты бір ашып айтылатын әңгімелер жоқ. Әңгімелері болмайды да, себебі көбінде белгілі бір нәрсені біз анамызға айтамыз, белгілі бір нәрсені анасы қызына айтса айтар, айтпаса ұят деп, сонда бір жалған осы, сонда бір дұрыс емес, ұят болады, ұят шығар деген сондай ойдан арылмай жүрген қаншама біздің аналарымыз бар. Ұят болатын түгі де жоқ. Ұяттың сұрақысы ертеңгіні қызыңыз үлкен бір сонда жағдайға душар болып, сол өз қолымен жасаған күнәсіне ол ата-ананың да күнәсі бар екен, сіздердің де күнәларыңыз бар екен, ұмытпаңыздар. Қыздарыңыздың қандай проблемалар болып жатқан, қандай жағдайлары, қандай ішкі жағдайы, неге алаңдаулы, қандай ой мазалап тұр, онымен жақын тартып, ол қызыңыздың сізге соншалықты сенімді ретінде, сенімді адам ретінде қарауы тиіс. Ал біз көбінесе әйелдер алдын ала соны байбалам салып, қыздарымыздың осы бетіне басып сол нәрсені көбінде біз осы жағдайдан қателік жіберіп жатамыз. Негізінде сол қыздың бойыңыздағы, яғни кәмелеттік жасқа толған кезде, мектеп қабырғасына оқып жатқанда адамның өзінің ауыспалы кезеңдері болады. Оны біреулері басқаша қабылдайды, біреулері тіпті отбасынан алған, ата-анасынан алған тәрбиесіне байланысты қыз баланың ауыспалы кезеңі, яғни орысша айтқанда переходной возраст дейміз, сол ауыспалы кезеңде қыздардың көбінесе осындай сенімсіздік білдіріп ата-анасына түрлі теріс жолдарға түсіп жататыны бар. Оған әрине кінәлі ол ата-ана деп білеміз. Сондықтан да соншалықты біздің әлемде болып жатқан, елімізде болып жатқан осындай түсік салдарынан қыз баланың қаншалықты оның болашақта зиянды екені және не үшін осындай қадамға барғандарын сіздер анықтап білулеріңіз қажет. Ал сол нәрсеге бармас бұрын алдын ала сол қыздарыңызға сенімді адам ретінде, сен маған сен деген сондай көзқараспен оларға жүректеріне сенімділік білдіру керек. Бүгінгі бағдарламамыздағы осы тақырыбымыз, яғни түсік салдарына қатысты келіп түскен хаттарға жауабымыз баршылық. Біз алдағы уақытта сіздерге осы бағдарламаның, яғни бүгінгі түсік салдарының небір қырларын сіздерге айтатын боламыз. Сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Талғаш қайықта Ошқыр қиял кетті алыс бұйыр айыпқа. Самал болар толғандырған айдын шалқар көлбедін. Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбедің. Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбедің. Жүзін нұрландырып тұрма сенің дидарың. Сол бейнеңді тұрған күліп су бетіне қимадың. Ескегіңді берші маған, мен есейін сен есіне. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе?
Жүктілікті жасан түрде тоқтату бұл әдеттегі құбылыс болып саналып кетті. Жалпы адам тек жазықсыз сәбиді емес, өзін өлтірген деп саналу керек. Жалпы жасанды түсіктің психологиялық денсаулыққа әсері қазіргі саяси пікірталастарының мәні болып табылады. Жасанды түсіктен кейін адамның денсаулығындағы психологиялық салдар бірден болмауы мүмкін, ол біраз уақыттан кейін туындауы мүмкін. Жасанды түсік пен уайым қайғы немесе күйзелістің арасында статистикалық корреляция анықталғандай түрлі зерттеулер бар. Сол уақытта жасанды түсік пен әйелдердің денсаулығының психологиялық нашарлануы бірқатар зерттеулер көрсете отырып, жасанды түсіктің салдарынан әйелдердің денсаулығында психологияның нашарлануын бірден бір себебі осы екенін, яғни анықтауға болады. 1990 жылдары ғалымдар осыны анықтамаған болатын. Ал 2011 жылдың аяғына таман психиатриялық мамандандырылған Британ журналында зерттеулер туралы үлкен бір мақала жарық көрген болатын. Яғни жасанды түсіктен кейін әйел адамның психикалық аурулары үдейе түскен екен. Жасанды түсіктен соң әйелдің өмірінде жағымсыз эмоцияларының әсер ететін факторлары мынадай деген бір пікір бар. Олар әлеуметтік қамтамасыздың болмауы, жасанды түсікке дейін психиатриялық аурулар мен жасанды түсікке деген консервативті көзқарас, міне осындай факторлар жүктілікті қалыпты қабылдамаудың бірден бір себебі осы болған екен. Жалпы, 1990 жылы Америка психологиялық қауымдастың мақаласына былай деген. Жасанды түстенген болатын жағымсы реакциялардың күрт болуы сирек кездеседі. Және қарапайым өмірде туындайтын басқада күйзеліске реакциялар сәйкес келеді. 2008 жылдың тамыз айында Америка психологиялық қауымдастығы жаңа жинақталған деректерді ескере отырып, қайталама зерттеулерді өткізді. Және тағы осынай қорытындыға келді. Ол жоспарланбаған жүктілікті тоқтату, психологиялық денсаулықтың бұзылуына әкеліп соқпайды деген. Көптеген жасанды түсі кезіндегі жағдайлардың деректері бірыңғай емес, өйткені көптеген қалаусыз жүктілікке әйелдер еленген және сондай-ақ психологиялық денсаулық мәселесіне еленген екен. Ал 2009 жылдан бері Америка психологиялық қауымдастығының жаңартылған есебі бойынша ақшыдан бөлек басқа да мемлекеттерде жасанды түсіктің салдарынан жас әйелдер арасында психологияның бұзылуы жоғары деңгейде екенін көрсетіп отырым. Британ корольдік психиатрлар колледжі 2008 жылы мынадай мәлімдеме жасаған. Жасанды түсік жасатқан әйелдер денсаулығының психологиялық бұзылуының қаупі бар, және жасанды түсікті жасатайын деп жатқан әйелдерге денсаулығының келешекте бұзылуына әкеп соғатын туралы ескерткені жөн екен. Біз, құрметті радио тыңдармандар, жалпы осыны бір қысқаша ғана сіздерге келіп түскен хаттағы өзінің өмірінде болған бір қыз баланың, яғни қазір енді қыз келіншектің сондай өмірінде болған осы түсік жасатуына байланысты оқиғасын оқып берейін. Жүкті болмай тұрған кезде жаңағы біз күйеміз екеміз бақытты болып өмір сүрдік дейді. Күйем жүктілігімді жасанды түсікпен алып тастағанымды сұрады. Мен оған келісімді бердім. Себебі біз жас болдық, өмірге деген қызығушылығымыз басылмай қызықтап жүрдік. Оның үстіне баланың тәрбиесіне, өміріне материалдық жағынан қамтамасыз етуге шамамыз да келмейді. Қош айтыр, өміріміз әлі алда ғой деп жүре бердік, бірақ бәрі бекершілік. Осыдан кейін менің ағзам қабына түсті дейді. Ал 3 жыл өткен соң мен қайта жүкті болдым. Бірақ нәресте жатырдан тыс орналасқандықтан ота жасалып баланы алып тастауға тура келді. Одадан кейін медициналық сараптама бойынша тағы балалы бола алмайды екенмін. Күйеуіміздің арамызда бір-бірімізге деген суық және немқұрайлық пайда болды. Мен өте ашуланшақ, тұйық болып кеттім. Жасанды түске қатысты қорқынышты түстер көре бастадым. Егер мен баламның өмірін жасанды түсікпен алып тастамай өмірін сақтап қалғанда, бәрі басқаша болар ма едім. Және осы күйзелістен кейін менде өлімнен қорқу, өзін кінәлау, тұйықтық, өз-өзімді жек көрушілік, міне осы аталған күйзелістің сезімдері ойлайым жасанды түсіктерінің кесірінен болар. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жастықтың албырттығыменен жасқа да қарамай Құдай қосқан екі жасты ортада бала пайда болған кезде оны түрлі жолдарменен құтылудың амалын жасамай дүниеге алып келу, ана тануға, әке атануға неге болмасқа? Неге сол баланың жарық дүниені көруге кедергі боламыз? Құрметті біздің радио тыңдармандар, өте ауыр, әрине тақырып, ауыр жағдай. Кейбіреулерге ол сабақ болар, бәлкім бұларға ол кейін сол нәрсені түсінер. Сондықтан да құрметті біздің қыз келіншектер, тыңдап отырған тыңдармандар, Құдайдың бір заңдарында кісі өлтірмеңдер деген болатын. Себебі кісі өлтіру адамға ауыртпалық күш шығатын күнәнің салдары емес пе? Сондықтан да қандай жағдай болмасын, сол баланы сақтап қалуға, балаға өмір беруге барынша күштеріңізді салып, ұят деген сөзден арылып, болар іс болды, бояуы сіңді, енді мен бұл балаға жарық дүниені беруге, тәрбиемді беруге деп сондай ішкі қалауларыңыз болса, Ең басы бұл сіздердің дұрыс қабылдаған шешімдеріңіз. Ал дұрыс қабылдаған шешімді, яғни оны бізде Құдайдың өзі сол нәрсеге, Алла Тағаланың өзі сол жағдайды құп көреді. Және сол нәрсеге демеу болады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, алдағы уақытта сіздерге осы жасанды түсіктің небір қырларын айтатын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, барынша жауап беруге тырысамыз. 8-707-724-30 немесе 8-707-444-83-05 номеріне хабарласып, бізбен бірге байланыста болсаңыздар, біз сіздердің келіп түскен хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біздің тамаша бір әуенімізді қабыл алыңыздар.
Жараланма жүрегімді тойдың, арбадың сен тамырын ойдың. Өзің ғана мендіксің деп сендім, жүрегіме от болып ендің. Кешір мені жіберенді, ұмытармын ай темір сені. Жаралы жүрегім, жаралы. Шаршадым мен жетер енді болды, бәрі бітті махаббат соңы. Талай-талай өтті кетті күнде, бар үмітім үзілді сенен. Кешір мені жіберенді, ұмытармын ай темір сені. Жаралы жүрегім, жаралы.
Ата-аналар, жалпы осы біз бағанадан бері айтып отырмыз, келіп түскен хаттардың көбінде былай қарап отырсақ, қыздарына байланысты өмірлерінде болған жағдайлардың және онымен алдын ала қалай күресудің түрлі сұрақтарына сұрақтар келіп түскен екен. Ал біз сол сұрақтарды барынша сіздерге жауап беруге бар күшімізді саламыз. Жалпы осы бәлкім осы мәліметті айтқан кезде, яғни жасанды түстен кейін психологиялық ауытқулар қандай болады, ол адамдардың жасанды түстен кейінгі психологиялық ауытқулары қандай, оның асқыну жолдары болады, біз сіздерге осы нәрсені айтқан уақытта сіздер соны барынша тыңдап, сол нәрсені көкелеріңізді түйіп, сол болашақ сіздердің қыздарыңыздың өміріне балта шаппауларына, өмірлерінің құртылмауына сіздер осы бағдарламаны тыңдай аласыздар. Сондықтан да араларыңызда отырған, тыңдап отырған тыңдармандар болса, яғни осы түсікке байланысты, жасанды түсікке байланысты өздеріңіздің мәліметтеріңіз, бастарыңыздан өткен түрлі жағдайлар болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе 8707-444-83-05 нөміріне. Ал біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Жалпы әйелдер осы шешімді таба алмағандықтан, яғни не істеймін бұл баламен, қалай болады, ауылға қалай барамын, үйіме қалай барамын, атанам не дейді, көрші қолаң не дейді, достарым, туысқандарым не дейді деген осындай бір не дейді, ұят болады деген осындай ойлардан арылары емес қазірдің күнде. Сондықтан да олардың жағдайлары құдды бір үркітілген, қорқытылған аңдар сияқты күй кешіп жүреді. Жасанды түске санадан тыс және ақылсыз күйде мұндай әрекетке баратындар осы деп көптеген авторлар атап өтті. Яғни әйелдер материалдық, психологиялық, отбасылық жағынан қалай асыраймын, қалай болады деген сан түрлі ойлармен жеке қалып қояды. Бір сөзінде дәрігер, яғни Американың үлкен бір тәжірибесі мол дәрігері Шошер деген былай деп сөзін нақтылаған екен. Егер баланың әкесі жауапкершілікті мойнына алса, әлемдегі әйелдердің бірде біреу осындай қадамға бармас еді. Я ол жалғыз қыз баланың, яғни әйелдің ананың ғана шешімі емес. Оған себеп болған ер адам да тарапынан. Сол уақытта әйелдердің басым көпшілігі жүктіліктің алғашқы айларында невротикалық реакциялар, әсіресе фобия және күйзелісті басынан өткізеді екен. Тіпті жүктілікті қалап тұрсады. Жанның күйреуімен сынған уақытында, яғни материалды қиыншылықтарға деген қорқыныштың әсерінен жүкті әйелдің балаға қарсы ойлары болуы мүмкін. Осындай жағдайда көптеген авторлардың пікірінше, мұндай әйелдерге жан жағындағы адамдар өз қамқорлықтарын, сүйіспеншіліктерін көрсете білген жөн. Себебі өзі және баласы да қамқорда болатын әйел адам сезінген дұрыс және оның баланы жасанды түсік жолмен алдыртпай қалдырам деген шешімі нақты болу тиіс. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жалпы жасанды түсіктен кейін әйел адамның психологиясында қандай және қаншалықты ауытқулар болатынын тыңдап отырсақ, оқып отырсақ, өте ауыр жағдай. Сондықтан да осы нәрсеге көбінде жақсы бір дұрыс шешімін қабылдап үйренсеңіздер екен дейміз. Мен және осы жасанды түсіктің болдырмауын туралы мен бір өмірінде болған бір қыз баланың осындай керемет куәлігін сіздерге бір әннен кейін айтқым келеді.
Бір көрген ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қалығын мен бауырап жылап алдым жанымды. Қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай, шіркін, ұмытыл асқын. Пай-пай, шіркін.
Есімін біз құпия сақтауды жөн көрдік, бірақ біз өзгертілген атпен жанар есімді қыз баланың өмірінде болған осынай бір керемет оқиғаны айтқым келеді. Ол өзінің жігітімен кәдімгідей бір 5-6 жылдай екеулері махаббат болып, енді әдеттегіде қыз бен жігіттің арасындағы махаббаты бір-біріне деген жақсы көруі үлкен бір махаббатқа айналады. Осы махаббаттың яғни махаббаттың жақсы көруінен, бір біріне деген сондай бір махаббатынан екеулерінің осындай арасында, яғни жыныстық қарым қатынастарға түскен бір күндер болды. Сол кезде сол баланың сол Жанар есімді біздің өмірінде болған осындай аяғы ауыр болып күндердің күнінде жігіті алмайым деп сондай бір шешім қабылдайды. Әрине ол Жанарға оңай соққан емес, себебі сонша жыл бірге жүріп, бірге тұрып, үйленбесе де осындай жағдайға тап болған Жанарға ол оңай соққан жоқ. Бірақ ол мүмкін осы түсік жасатып баланы алдырып тастарым, қазір баланың мерзімі әлі кішкентай ғой, бар болғаны 2 апта деп түрлі жаңағы құрбы құрдастарының баламның мерзімі кішкентай, ол 2 ай болған кезде ғана балаға жан бітеді, баланың қазір онша дене мүшесі де жоқ емес, сондықтан да оған жаңағыдай түсік жасата беруге болады деген түрлі пікірлерді есте, түрлі ғаламтордан жаңа мәліметтерді тере бастайды. Қалай оны ауыртпай алдырып тастауға және болашақта қалай атануға болады? Міне түрлі осындай, яғни мәліметтерді жинап ақыр аяғында түсік жасатуға бел буады. Оның үстіне оған қолдау білдірген жігіті де болды. Е, жасатсаң жасат деген сияқты. Яғни немқұрайлық. Жаңа біз жоғарыда айтып кеткенде көбінде осы жалғыз бұл жерде қыз келіншектердің, қыз баланың емес, бұл жерге жауапты болатын ер адам тарапынан да, яғни баланың әкесі. Сөйтіп арада тағы да 2 апта өтеді, яғни 1 ай болған кезде ол шешімін өзгертеді. Оның өзінің туған әпкесі, яғни түсік жасатпауға және оның болашақта қандай зияны бар, олардың да өзінің қайнағасы, яғни екінші әйел алған кезде де сол, яғни Жанардың әпкесінің қайнағасы екінші әйел алып осындай кездерінде біз жаспыз ғой деп түсік жасатып, міне 15 жыл болды олар бала көтер алмай жүр деп ақыр аяғында ажырасып тынды дейді. Ал ол әйелдің бастапқыда бірінші күйеуінен бір қызы болған, ол қызы 5 жаста болған. Ал одан кейін екінші рет тұрмыс құрған кезде, яғни аяғы ауыр болып, қазір біз жаспыз, бала қызымызды оқытып алайық деп түсік жасатып, ал содан кейін көтерейін деген кезде көтер алмай кетті. Кейбір кезде мынандай мәліметтер, жалған мәліметтер бар. Бірінші балаға түсік жасатқан кезде ол әйелдің екінші рет атана болуы, яғни ана болуына оған кедергі жасайды. Ол яғни бір 98%-ын, соның 2% ол яғни атана болмай қалуы мүмкін деген сияқты жалған бір сондай мәліметтерді жіберіп жатады. Немесе екінші бала, бірінші баланы көтерген кезде түсік жасатпасаң, оны аман есен дүниеге келсең, ал екінші балаға түсік жасатсаң, әлде көтере бересің, ең бастысы бірінші балада түсік жасатпау керек деген сан пікірлер, сондай ойларды тыңдаймыз да таң қаламыз. Негізінде ол дұрыс емес нәрсе. Қай балада болсын, мейлі ол кішкентай мерзімде ма, үлкен мерзімде ма, ол баланың өміріне сіздер балта шаппауларыңыз керексіздер. Оның жарық дүниеге алып келуіне, кедергі көруіне кедергі болмауларыңыз керек. Содан сөйтіп Жанардың туған әпкесі оған көмектесіп, оған демеу болып, оған рухани, материалдық, моральдық тұрғыдан, физикалық тұрғыдан көмек білдіріп, сол 9 күн, 9 айдан кейін осындай баланы, ұл баланы дүниеге алып келеді. Ал сол Жанар қазір өзінің бір баласына асырап, қазір ол баласы 2 жарым жасқа келген. Сол 2 жарым жасқа келіп, қазір өзі балабақшада өзін жұмысын істеулі. Яғни, оның пікірін сұрағанымызда, мен өкінбеймін. Түсік жасатпай, жасатып осы баланы алдырып тастамағым қандай жақсы болды. Әйтпесе өкінер медім деп, сол нәрсеге қуанады. Ал баланы қазір мен осы дүниеге алып келіп, оны балағы бақшаға беріп, оның да қиыншылығында, қызығында көріп жүргеніме мен өкінбеймін. Ең басы мен ана болдым, ең басы мен күнәһар. Күнәнің үстіне қазір адам баласы өзі күнәнің жолына батып кеткен, яғни бүкіл өмірі күнәға толы, онымен қалай күресерін білмей жүрген қаншама жандар көп. Ал мен осы айтқым келетін жас осындай жағдайға душар болған қыз балаларға өмірлеріңізде қандай жағдай болмасын, әр нәрсенің өзінің игілігі бар. Яғни Құдай сіздерді тастамайды, қандай жағдайда болсын. Әр қашанда мұң мұқтаждарыңызды тек қана сіздер Құдай тағаламен осылай бөлісіп, өздеріңіздің бүкіл мәселелеріңізді тек қана Құдайға тапсыра біліңіздер. Себебі сіздің қабылдаған дұрыс шешіміңізді біздің жаратқан иеміз сол нәрсенің барлығын игілікке айналдырады. Иә, әрине, айтып жатады, некесіз баланы жыныстық қарым-қатынасына түспеу керек деп, оның барлығы күнә. Ал жарайды, енді өмірде сонда жағдайлар болды делік. Енді Құдайдың алдында да, заңның алдында да некелеріңіз қидырмай жатып, осындай жыныстық қарым-қатынас құтысып, одан осындай бала пайда болып болғаннан кейін, әрине, артқа жол жоқ. Тек қана алдыға қарап, сол баланың дүниеге алып келуіне жұмыс жасап, күресіп, барынша өзіңізге демеу іздейтін адамдар іздеңіз. Құдайға шүкір, қазір біздің елімізде, осы Алматы қаламызда да бірнеше осындай ана мен бала үйі, аналарға арналған, яғни түрлі теледидардан қарасаңыздар, амал жоқ, туған туысқандар, тіпті туған ата-анасы бас тартып кеткен қаншама қыз балаларымыз осындай балаларды дүниеге алып келіп, бір жасқа дейін өзінің жаңағы жалақысын алып, сол жерде өздерінің бір арнай курстарын оқып, тігін саласы болсын, қандай жағынан болсын, сонда түрлі жағдайлар жасалған. Ал бір жастан кейін ана өзі кішкене есін жиғасын, өзінің арғырай да тірліктерін істей беру керек. Осымен құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз, яғни түсік салдарына байланысты келіп түсіген хаттарға біздер жауап беруге тырысып жатырмыз. Ал жалпы осы Америка профессоры Майердің, яғни профессор Майердің зерттеулеріне келсе отырам, кәдімгі отадан кейін әдетте дәрігерге алғыс білдіріп жатса, ал жүктілігін жасан түрде жасатқан әйел керісінше дәрігерге деген ашу, ыза, жеккөрушілік сезімдер туындап жатады. Майер ол өздеріне жаңағы осындай керемет өзінің жағдайларын айтып жатады осы адамдардың. Яғни дәрігерге келген қыз баланың жасанды түске маған баланы алдырып тастауға көмектесіңіз деп қаншама ақшаны беріп, баланы алдырып тастағаннан кейін сол дәрігерге деген ашу-ызасы, жек көрушілік сезімдері туындап жатады. Міне қараңыз. Ал Майердің айтуынша, әйел дәрігерге кеңес алу кезінде дәрігерден жүктілікті жасанды түсік жолымен тоқтатуға болмайды, яғни жоқ деген сөзді естігісі келеді. Яғни демеу болатын, бұның дұрыс емес екен сөздерін. Себебі әйел дәрігерге күйзел синдроммен келеді. Сондықтан да егер дәрігер әйелге психологиялық көмек көрсетіп, баланы аман алып қалудың бірнеше жолдарын айтса, әйел ешқашанда дәрігерге кінә артпай, керісінше оның жасаған жақсылығын, қамқорлығын ұмытпай, үнемі алғыс білдіріп жүреді. Сондай-ақ айналаға деген агрессиясы туындап жатады. Бірқатар зерттеулер мына нәрсені айтады. Көптеген отбасыларында жасанды түсікті жасаған әйел отбасылық байланыс жіптері қиылады. Сондай-ақ жасанды түсікті жасатқан әйел айналасына деген, әсіресе сол қадамға итермелеген адамға деген агрессия сезімі одан бетер туындайды. айналасындағы адамдармен қарым-қатынаста тоқтатылып, жалғыздық сезімі пайда болады. Нойстың пікірінше, көптеген әйелдер жасан түске ауыр және созылмалы психологиялық өзгерістермен әсершіл болып келеді. Әсіресе, бірде-бір жасанды түсік жасап көрмеген жүкті әйелге деген агрессия сезімі туады. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы жағдайдан кейін, яғни қыз баланың әйелдің өмірінде болып жатқан осындай ауыр жағдайдан кейін оның қаншалықты денсаулыққа, оның бойында қандай синдромдар бар екен, біз сіздерге алдағы осы бағдарламада айтамыз, ал біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек. Әдетте бір немесе екі баласы бар әйелдер келесі кезектегі жүктілікті тоқтатады. Ал көп балалы аналар бұндай қадамға бармайды. Жасанды түсікті жасатқан аналар, дәрігер Еділдің пікірінше, олар бөтен жанға деген ұнатпау және агрессия сезімі болғанда өзінің туған балаларына сондай сезімде болады. Немесе радиолокациондық түрдегі анаға айналады екен. Яғни баласының өсіп жетілуіне кері әсерін тигізеді. Финляндияда жүргізілген зерттеулердің көрсеткіші мынадай. Жасанды түсікті жасатқаннан кейін өз-өзіне қол жұмсаған әйелдердің саны, яғни 100 мыңнан 34.7 санымен артса, ал жүкті әйелдердің тулумен аякталган саны 100,005.9 сан мен болуп отур экен. Демек, жасанды түстөн кийин өзүнө кол жумсагандардын саны жүктү айылдын туулуу менен аякталган санынан асып отур. Финляндия мамлекетинин мурагатында сакталган кужаттарды зерттөөлөр байланышты пайдаландык. Зерттөөлөрдүн нәтижесинде мынадай кортундуга келди. Адетте кадимги ота жасалган айылга караганда жасанды түскү басынан өткөзгөн, сонун салдарынан өз-өзүнө кол жумсаган айылдардын саны 3 эсеге артты. Жене туган айылдардан 6 эсеге артып отур. Жүктүлүктү токтотуу жана эсирткиге тәуелділік арасында байланыс бар экен, ондан аса зерттеулердің нәтижесі көрсетеді. Солардың біріндегі зерттеуді бұрын-соңды ішімдікке эсирткиге тәуелді болмаған әйелдерге жүргізілді. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесі бойынша, бірінші жүктілігін сақтап қалған әйелдерге қарағанда, бірінші жүктілік кезінде жасанды түсікпен тоқтатқан әйелдер 4-5 есе ішімдік пен эсірткіні пайдалана бастады. Міне, жасанды түсіктен кейін әйел адамның оның өмірінде болатын осындай ауытқулар, синдромдар туралы біз сіздерге осындай мәліметтермен бөлістік. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңізде қосар ойларыңыз болатын болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы бізге хат жолдасаңыздар. Өмірлеріңізде болып жатқан түрлі қиыншылықтарды қалай жеңемін, не істесем болады деген сияқты сұрақтарыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды, сұраныстарыңызды, тілектеріңізді, ұсыныстарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Осымен бағдарлама аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.